Serokê giştî ê Partiya Gel a Komarî CHP Kemal Kılıçdaroğlu Îrohat Amedê ji bo serdana sersaxiya li malbata elçî bike. Piştî malbata elçî çû baroya Amedê û li wê derê preskonferansekil derxist.
Oluşturmalı sivil toplum örgütleri oluşturmalı, meslek kuruluşları oluşturmalı, siyasetçiler oluşturmalı. Acımızı paylaşmasını biliyoruz ama sevinçlerimizi
Kemal Kılıçdaroğlu got le navenda Amedê serokê baroyê te qetil kirin. Tve kujer tekez bengirtin. Ede Türkiye huzur u aramî dixwaze. Em dizanin ku siyaseta kufur ku mabeynê dike nav gel ê bibe egera felaketên masin.
Eğer siz belli sokakları, caddeleri kapatırsanız bu doğru değildir. Bu doğru değil. Diyarbakırlı bunu istemiyor.
Kılıçdaroğlu siyasete Xendekan jî rehnekir u got rahmetiye Tahir elçi jî digot ku şerina bajaran a Xendekan neraste. Neraste kudna bajaran da Xendekorin çekirin. Ger hun Xendekan çekin u kuçe kolanin vi bajari jihe biqetinin ev ne tiştek raste. Kılıçdaroğlu got ku dexwaza dawî a Tahir elçi aşitî bû û rakirina hendekan bi dawî anîna şer bû. Divê ku her kes wesiyeta wî bicî bîne. Hêjayê gotineye ku Wezîrê Dadê Bekir Bozda di dema sersaxiya ji bo Tahir elçî da zanîn ku gileya Tahir elçî kuştiye hatiye dîtin. Wezîrê Dadê Bekir Bozda dohî hat Amedê û çû serdana Türkan elçî ji bo sersaxiyê. Ji hikûmetê kes nehat bûn merasîmê. An hatibin jî ji raya giştî re nehat eşkere kirin. Piştî serdana sersaxiyê Wezîrê Dadê ê Tirkiyeyê preskonferansek li derxist û got li ciyê ku Tahir elçî hatiye kuştin, 83 delîl hatine berevkirin. Û li gorî texmîna di nav van delîlan de fişeka ku Tahir elçî jî kuştiye dede heye.
Olay yerinin fotoğrafları çekilmiştir, olay yerinin görüntü kayıtları yapılmıştır ve diğer bütün çalışmalar yürütülmüştür. Ayrıca olay yerinde o gün bulunan polislerin ifadeleri...
Hecai bir kısmına yakın, Kürtüne Tahir Elçi, Bugumane ve Hefseroke HDP Selahattin Demirtaş, Dahuyaniyek'te got, Güleyak'ı Tahir Elçi Kürtü'ye AÇK polisane. Tışıkı gümantuna ye, leb le korinek dikarın roni bükün beka ev gülajı kijan demançı ubçı armancı hatiye berdan. Wezîr Bekir Bozda daxuyaniya Demirtaş rehnekir û got Birêz Demirtaş piştî teqîna Enqereyê jî dewletê sûcdar kir û got dewlet kujer e. Ew serokê partiyek e û divê bi îspat û delîl biaxive. Ez wê baweriyê dame ku Demirtaş dixwaze bi van daxuyaniyan bandorekî li ser hizira gel çêke. Hikûmet heta dawiyê ê li pişt vê lêkolînê be. Hemî îhtimal ê vê lêkolîn kirin. Bila xweş ku birayê me ê Diyarbekirê bizanibin ku ji bo ev bûye ronî bibe çi lazim be em ê bikin. Tahir elçî serokê baroya Amedê roja şemiyet erişek çekdarî da li navçeya Sûrî hatibû kuştin. Elçî bi merasimek girseyî roja yekşemê hatibû oxir kirin. Hêjayê gotineye ku piştî kuştina Tahir elçî li navçeya Sûrî qedexa derketina kolanan hat îlan kirin û ev du roj dewam kir. Qedexa ku dohî rabû îro sibe carekî din hat îlan kirin. Hedefe bang li gel kir da ku li hember qedexê dengê xwe bilind bikin û çalakiyan li derbixin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Ahmet.